Nota 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
Facebook, Twitter și Google depun mărturie în Congresul American despre modul cum acționează fabricile rusești de troli. Patru ambasadori, între care și cel din Statele Unite, rechemați înainte de termen. Și războiul politicienilor din România cu Direcția Națională Anticorupție. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftodea.
Bună seara! Guvernul a decis revocarea patru ambasadori pe fundalul relatărilor presei că puterea ar vrea să împrospăteze corpul diplomatic cu persoane loiale în pregătirile de alegerile parlamentare de anul viitor. Ministrul de Externe, Andrei Galbur, a spus însă că ambasadorul din Statele Unite, Aureliu Ciocoi, care a fost numit în luna iunie, este retras din motive personale. Ambasadorului din Olanda, Emilian Brenici, i-a expirat mandatul, în timp ce ambasadorului din Belgia, NATO și Luxemburg, Iurie Reniță, precum și ambasadorului din Lituania, Valeriu Frija, cei doi au fost retrași pentru că fusese renumiți pe criterii politice, a mai spus ministrul de externe. Ambasadorii au fost propuși de Partidul Liberal, care s-a retras de la guvernare în luna mai. Activiștii organizației Amnesty International au protestat astăzi în fața Direcției Generale de Poliție Chișinău pentru a atrage atenția asupra tratamentului inuman și degradant aplicat persoanelor din custodia statului. Activiștii au cerut, între altele, elucidarea morții lui Andrei Braguța, tânărul de 31 de ani, decedat în arestul poliției în luna august. Imagini video difuzate de Procuratura Generală săptămâna trecută demonstrează că Braguța a fost bătut crunt de colegii de celulă, fără ca gardienii să intervină. Omul de afaceri Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte moldovean Petru Lucinski, a fost condamnat de Curtea de Apel București la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj, trafic de influență, fals în declarații și altele. Instanța a dispus însă achitarea în același dosar a avocatului Radu Pricop, ginerele fostului președinte român Traian Băsescu, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals în declarații. Lucinski este acuzat că, beneficiind de complicitatea lui Pricop, a încercat să extorcheze 4 milioane de euro de la omul de afaceri Alexandru Horpoș. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. În Statele Unite, președintele Donald Trump a dispus o verificare extremă a imigranților, după ce poliția a reținut un uzbec suspectat de comiterea atacului terorist de marți la New York. 8 oameni au fost uciși, iar câțiva au fost răniți de un autovehicul intrat pe o pistă de bicicliști în primul asemenea atac petrecut în Statele Unite, similar celor produse recent în Europa. Suspectul este uzbecul de 29 de ani, Saifulo Saipov, intrat legal în țară în 2010. Serviciul uzbec al postului nostru de radio relatează că membrii familiei suspectului au fost interogați astăzi de autoritățile din Uzbekistan. Autoritățile ruse au spus că nu vor extrada în Muntenegru un cetățean al acestei țări căutat de autoritățile de la Podgorița pentru presupusa implicare în tentativa de lovitură de stat de anul trecut. Procuratura Generală Rusă a spus că nu îl extradează pe Ananie Nikic pentru că acesta a obținut statut de refugiat în Rusia. Nikic este acuzat în legătură cu tentativa de puș care a fost pregătită cu ajutorul Rusiei în timpul alegerilor din octombrie 2016 pentru a împiedica țara balcanică să adere la NATO. Rusia a respins acuzațiile.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentanții companiilor Facebook, Twitter și Google au fost audiați marți noapte în Senatul American în legătură cu presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, iar audierile continuă astăzi în alte subcomisii. Ar fi putut face mai mult ca să prevină fluxul de postări ale trollilor ruși, este una dintre întrebări. Trebuiau aceste companii să fie mai atente la mesajele cu caracter politic sau să blocheze mai repede conturi false. Fapt este că cele trei companii vor continua să fie audiate în Congres și că au promis să-și protejeze mai eficient utilizatorii de propaganda plătită. Mai multe de la Oana Serafim.
Senatorii prezenți la aceste audieri au fost extrem de interesați de ceea ce aveau să le spună reprezentanții celor trei mari companii, creatoarele celor mai importante rețele de socializare din lume, în legătură cu rolul jucat prin ele de Rusia în alegerile prezidențiale de anul trecut. Întrebările au fost cât se poate de exacte și cea mai importantă a fost de ce atât de târziu. Facebook, de exemplu, a realizat că este folosit într-un fel ce contravine flagrant valorilor pentru care compania pledează. Senatorul democrat Al Franken a întrebat cu uimire. Oamenii cumpără reclame plătind în ruble. Reclamele sunt politice. Puteți să puneți la oaltă miliarde de date tot timpul, căci asta mi s-a spus că fac aceste rețele. Sunt cele mai sofisticate lucruri inventate vreodată de om. Google are acces la toate cunoștințele lumii și primiți ruble pentru reclame politice și nu vă dați seama că ceva nu e în ordine aici? A întrebat senatorul democrat vădit îngrijorat. Ca răspuns, Colin Stretch de la Facebook a spus că ar fi trebuit să aibă lentile mai cuprinzătoare și a amintit că totuși Facebook a publicat în luna aprilie o cercetare care arată că guverne și grupări nestatale răuvoitoare folosesc Facebook pentru a influența alegeri, dar atunci Facebook nu a numit Rusia în niciun fel. O altă extrem de importantă întrebare la care trebuie să răspundă reprezentanții Facebook, Google și Twitter este dacă este vorba numai despre Rusia sau dacă și alte țări, certate cu ordinea internațională, nu au făcut același lucru. Senatorul John Kennedy a întrebat cum ar putea Facebook să știe cu siguranță acest lucru, având lunar 5 milioane de companii care pun reclame pe această rețea de socializare, ca să nu mai pomenim de cei care se pot ascunde în spatele unor identități false. Întrebarea a rămas fără un răspuns limpede. Senatorul Kennedy, scrie Associated Press, a vrut să afle și cum se autodefinesc aceste rețele de socializare, ce sunt de fapt ele, platforme tehnice sau ziare. Richard Salgado, de la Google, a răspuns că sunt companii de înaltă tehnologie și că platformele tehnice nu pot purta responsabilitatea pentru ceea ce se postează pe ele. Pe de altă parte, senatorii au spus că în momentul în care milioane de americani declară că își iau informațiile în primul rând de pe rețelele de socializare, atunci ele ar trebui considerate drept instituții media, iar instituțiile media poartă răspundere pentru conținutul pe care îl răspândesc. Facebook a spus că mesajele Moscovei transmise între 2015 și alegerile prezidențiale americane au ajuns la 126 de milioane de americani. Twitter a spus că a depistat și a închis 2752 de conturi legate de faimoasa fabrică de troll rusească. Reprezentanții Google au declarat că au informații limitate de folosire a platformei YouTube de trolii ruși. O altă întrebare importantă a dezbaterii a fost legată de modul în care ar putea fi rezolvată această problemă. E poate nevoie de noi reglementări? Acest subiect a fost adus în discuția subcomitetului pentru afaceri juridice de senatoarea Amy Klobuchar, care a propus, alături de senatorii John McCain și Mark Warner, o nouă legislație care să reglementeze reclamele politice la radio, televiziune și pe internet. Senatorul Richard Blumenthal a adus în discuție mesajele false trimise prin Twitter în legătură cu candidata Hillary Clinton. Un mesaj informa oamenii că ar putea vota doar printr-un mesaj electronic și un altul dădea un număr care ar fi însemnat un vot în favoarea candidatei democrate la alegerile de anul trecut. Rămâne deschisă întrebarea și imposibil de răspuns la ea, câți alegători americani au votat astfel? Întrebări care ar putea, cel puțin unele din ele, să-și găsească unele răspunsuri în audierii de astăzi.
Mulțumesc, Oana! Trecem la Chișinău, unde tocmai s-a anunțat la ședința de guvern că patru ambasadori vor fi rechemați, unii înainte de termen, între care și Aurel Ciocoi din Statele Unite, care fusese acreditat numai de câteva luni. A fost retras ambasadorul de pe lângă NATO, Iurie Reniță, dar nu s-au confirmat speculațiile din presă de acum câteva zile că va fi rechemat și Mihai Gribincea de la București. Mai multe de la Liliana Barbaroș.
Poate pentru a evita să explice motivele din care guvernarea s-a răzgândit în legătură cu revocarea lui Gribincea, Andrei Galbura a propus în locul acestuia un alt nume, cel al lui Emilian Brenici, ambasador în Regatul Țărilor de Jos. Cu mandatul acestuia este într-adevăr pe final, ministrului Galburi a fost mai ușor să pună apariția lui în lista celor rechemați, pe seama expirării termenului legal de aflare în funcție. Zilele trecute însă, Mihai Gribincea confirmase în presă că a trimis autorităților de la București o cerere de agrement pentru un diplomat ce ar fi urmat să-l înlocuiască. Mi s-a cerut agrement pentru domnul Ion Stăvilă. A fost o decizie la care nu m-am așteptat, întrucât mai sunt încă 2 ani până la finele mandatului meu. Este declarația pe care a făcut-o ieri Mihai Gribincea pentru deschide.md. Guvernul și ministrul Galbur au preferat însă astăzi să lase impresia că intenția de a-l revoca pe Gribincea nici nu a existat. Ceea ce ar putea să însemne că motivul reconsiderării deciziei este unul care nu poate fi invocat oficial fără a-ți cauza o problemă de imagine. În mediul experților, gestul guvernului este explicat în 2 feluri. Ar fi vorba fie de insistența a premierului Filip, care refuzase anterior odată să dea curs unei solicitări de a-l revoca pe Gribincea formulată de președinte Igor Dodon, fie de intervenția Bucureștiului în favoarea păstrării lui Gribincea. Analistul Anatol Țăranu, în trecut ambasador moldovean în capitala rusă, critică că fiind lipsit de logică și responsabilitate, felul cum își tratează Republica Moldova ambasadorii din cele mai importante capitale.
Situația este proastă de tot. Asta vorbește despre faptul că haosul instituțional este caracteristic și pentru acel minister, parcă care era cât de cât bine așezată în Republica Moldova. Este vorba despre ministrul de externe. Iată că și aici se întâmplă lucruri absolut ciudate. În cazul lui Gribincea, situația se agravează încă și prin faptul că asupra rechemării categoric a insistat Dodon. Rechemarea lui Gribincea de la București înseamnă, hai să spunem așa, un afront părții române. Asta înseamnă să mergi pe mâna lui Dodon, atunci nu este clar. Dar cine formulează astăzi politică față de România? Guvernul sau Dodon? Iarăși vorbește despre faptul că și sistemul diplomatic în Republica Moldova este grav afectat de ceea ce se numește influențele oligarhice, care n-au nimic cu meritocrația, cu ceea ce se numește interesul fundamental al Republicii Moldova.
Cum s-au explicat revocările întâmplate totuși? Iurie Reniță și Valeriu Frija ar fi ajuns în fotolie de ambasadori pe criterii politice, a spus presei ministrul Andrei Galbur, iar acum intenția lui ar fi să-i înlocuiască cu, citez, oameni profesioniști. Ca și Gribincea, cei doi au fost sprijiniți în momentul numirii de liberali, care nu mai sunt acum la guvernare alături de PD. În cazul lui Aurel Ciocoi, ministrul Galbur a invocat motive personale, lăsând să se înțeleagă că diplomatul ar părăsi Washingtonul din proprie inițiativă. Ciocoi a fost trimis ambasador în Statele Unite cu doar 6 luni mai devreme, după 2 ani în care funcția rămăsese descoperită. În interiorul ministerului se speculează că poziția ar fi fost eliberată pentru însuși ministrul Galbur, iar schimbarea ar avea de a face mai degrabă cu interesele de poziționare politică a PD în SUA decât cu relația bilaterală moldo-americană. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a invitat pe omologul său român, Klaus Iohannis, să facă o vizită oficială în orice perioadă comodă pentru dumnealui, încheia citatul. Invitația a fost trimisă prin ambasadorul României la Chișinău. Potrivit unei postări pe Facebook, Dodon a declarat ambasadorului Daniel Ioniță că relațiile cu România sunt, citez, fundamentale pentru Republica Moldova, dar că această cooperare trebuie să fie, citez din nou, respectuoasă, iar președinții celor două țări trebuie să aibă, iarăși citat, o comunicare responsabilă și constructivă. Este aproape un an de când Igor Dodon a câștigat alegerile prezidențiale și invitația transmisă cu 2 zile în urmă pare poate primul gest oficial de apropiere de București. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Eugen Tomac, liderul Partidului Mișcarea Populară, unul din cei mai activi avocați ai apropierii României de Republica Moldova în timpul președinției Băsescu.
Igor Dodon, în calitate de președinte al Republicii Moldova, îl invită pe omologul său de la București să vină într-o vizită la Chișinău. Ce mesaj transmite el autorităților românești? Schimbă poziția, strategia față de țara vecină?
Nu, atât timp cât nu renunță la discursul antiromânesc primitiv, pentru că atunci când promovezi cu atâta inconștiență conceptul ăsta stalinist de limbă moldovenească, de moldoveni care trebuie izolați de toată lumea pentru că e bine să ne aflăm noi, să ne batem cu pumnul în piept în bătătura noastră, e greu să cred ce vrea un asemenea om, pentru că până la urmă este o chestiune de opțiune, spre deosebire de mulți cetățeni ai Republicii Moldova care nu pot fi condamnați pentru că s-au născut într-o perioadă în care lucrurile erau trecute sub preș, ținute ascunse, că e vorba de identitate, că e vorba de lucruri elementare. La ora actuală avem însă o realitate pe care Dodonul știe foarte bine, și anume că majoritatea populației Republicii Moldova vorbește aceeași limbă ca și cei 22 de milioane din România, nu există nicio diferență, și că ar trebui să lăsăm la o parte temele astea care creează mai multă confuzie, să ne gândim la viitor. Dacă are puterea să facă lucrul ăsta, atunci trebuie văzut ce se poate face. Dar
ce atenție acordă instituția prezidențială de la Cotroceni relație cu Republica Moldova? Domnul Iohannis dă interes Republicii Moldova?
Președintele Iohannis și-a menținut o linie prudentă în relația cu Republica Moldova. Poate puțin cetățeni de la Chișinău au observat totuși o schimbare care trebuie sesizată, și anume că pentru România la ora actuală nu mai este o prioritate de politică externă de primă mână relația cu Republica Moldova.
Și ar exista o explicație?
Nu există nicio explicație, decât că interesul probabil al președintelui Iohannis este către alte teme. Pentru mine personal este o îngrijorare acest aspect, pentru că am urmărit cu multă atenție ultimile declarații de la reuniunea diplomaților și în alte contexte, cum ar fi Consiliul European, unde președintele Băsescu în mod constant sublinea necesitatea de a intensifica dialogul la nivel european și bilateral în relația cu Chișinău. De pe buzele președintelui Iohannis lipsește acest îndemn și este rău acest aspect, pentru că noi reușisem să consolidăm această încredere foarte mult în relația cu Republica Moldova, indiferent de culoarea politicienilor de aici și de ambițiile proaste care existau.
A fost deputatul Eugen Tomac, liderul Partidului Mișcarea Populară, intervievat de Valentina Ursu. Mișcarea Populară îl are pe Traian Băsescu președinte de onoare. Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, zilnic în Republica Moldova, o femeie este diagnosticată cu cancer uterin. Până atunci, în minutele următoare, scriitorul Vitali Ciobanu comentează noua încercare de a se trece în Constituție limba română drept limba de stat. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Urmează comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, astăzi despre o nouă încercare de a trece în Constituție limba română drept limba oficială.
Avizul pozitiv dat de Curtea Constituțională pentru modificarea articolului 13 din Legea Supremă a adus în actualitate problema limbii române. Lucrurile sunt limpezi din punct de vedere procedural și al premiselor întrunite până în acest moment. Intelectualitatea pledează ferm pentru repunerea în drepturi a limbii române. Există deja un dublu verdict al magistraților de la Curtea Constituțională. Mă refer și la hotărârea acestora din 5 decembrie 2013. Declarația de independență, spune în alta curte, adică documentul întemeietor al statului, cel care consacră limba română ca limba oficială în Republica Moldova, prevalează asupra articolului 13 din Constituție. Pentru modificarea scandalosului articol 13 este nevoie de 67 de voturi. Cele mai multe le poate furniza Partidul Democrat de la guvernare, partid care se află într-o situație echivocă, pentru că în interiorul său nu a existat niciodată un consens în chestiunea identitară. Ajunge să amintim stilistica versatilă a liderului fracțiunii parlamentare a acestui partid, Marian Lupu, care zicea că, citez, din punct de vedere științific, populația Republicii Moldova vorbește limba română, iar din punct de vedere politic, limba moldovenească. Am închis citatul. Imediat după avizul Curții Constituționale, liderul fracțiunii PLDM, Tudor Deliu, în numele celor 35 de deputați care au formulat inițiativa, a făcut apel la colegii din celelalte fracțiuni parlamentare să voteze pentru limba română. Și președintele PPM, Iurie Leancă, a avut o declarație similară. De mult e timpul să rezolvăm problema identitară, să urmăm exemplul țărilor baltice, în așa fel ca nemulțumirile populare pe care le generează o guvernare în proces de erodare, și nu mă refer doar la actuala putere, să nu mai poată fi canalizate de forțe antinaționale înspre reanexarea Republicii Moldova la sfera de influență rusească. Ar trebui să spargem, odată și odată, blestemul geopolitic. Semnificativ, partidul care vrea să rupă acordul de asociere și să ducă Moldova în Uniunea Eurasiatică a lui Putin, socialiștii lui Dodon, sunt și cei care se opun vehement repunerii în drepturi a limbii române. Într-o rezoluție a PSRM se spune că introducerea limbii române în Constituție este un atac la identitatea noastră națională. Dodon, la rândul său, i-a amenințat din nou cu represalii pe magistrații de la Curtea Constituțională și a fluturat spectrul unui referendum în ce privește denumirea limbii. Modificarea articolului 13 din Legea Supremă este o decizie crucială, un revelator pentru toate partidele politice din Moldova. Se va vedea cât de europeană este majoritatea parlamentară, care n-ar trebui să bagatelizeze subiectul sau să-l amâne sub vechiul pretext. Acum nu e momentul. Vor fi de așteptat în aceste zile și reacțiile partidelor pro-europene extraparlamentare, care este firesc să susțină schimbarea articolului 13 din Constituție. E un test de maturitate pentru toată lumea, care ar putea să pună începutul unei colaborări între forțe politice altfel ireconciliabile. Odată cu legiferarea limbii române, actuala guvernare are șansa să iasă din zona simulacrelor și a jumătăților de măsură. E absurd să afirmi că te opui imperialismului rusesc și în același timp să menții un focar al stalinismului, în chiar miezul legii supreme a Republicii Moldova. Confuzia identitară, sceziunea din interiorul etniei majoritare, creează un teren propice pentru manipularea rusească, cu un stadiu îndelung exersat în Basarabia. Așa cum se vede și cu mișcările separatiste pe care le încurajează Moscova în interiorul Uniunii Europene. Ar trebui să avem curajul și onestitatea să repunem în drepturi limba română, un gest care ar echivala cu o declarație de apartenență a Republicii Moldova la civilizația occidentală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem în România, unde coaliția de guvernământ încearcă prin diferite modalități să scape de Codruța Kövesi și din fruntea Direcției Naționale Anticorupție. Pe de o parte, prin modificările legilor justiției, care ar putea afecta și legea de funcționare a DNA, și pe de altă parte, prin raportul făcut de Inspecția Judiciară, unde jumătate din membrii comisiei, care au anchetat DNA, au ajuns la concluzia că parchetul anticorupție nu și-ar face treaba, iar Kövesi ar trebui concediată. Mai multe de la Sabina Fati.
Ministrul Justiției Tudorel Toader nu este încă hotărât ce decizie să ia, dar în mod evident asupra lui se fac presiuni politice serioase, fiindcă demiterea procurarei șefe anticorupție este un subiect recurent în dezbaterile publice ale politicienilor. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat cu observații raportul inspecției în privința DNA și a tras concluzia că procurorii șefi anticorupție sunt eficienți. Astăzi, fostul ministru de externe, Titus Corlățean, a povestit că pe vremea când deținea și interimatul justiției în vara anului 2012, ambasadorii americani și olandezi au făcut presiune asupra lui pentru numirea Codruței Kövesi într-o funcție de vârf, despre care pretinde că nu-și amintește. Presiunea oficialilor occidentale ar fi depășit limitele acceptabile în relațiile diplomatice dintre state, a explicat fostul ministru de externe. Între 2006 și 2012, Kövesi a ocupat funcția de procuror general al României, iar după terminarea celor două mandate, lucrurile erau pregătite pentru o rocadă, în așa fel încât ea să preia conducerea DNA, iar Daniel Morar, care fusese vreme de 6 ani procuror șef anticorupție, să devină procuror general al României. Nu e clar nici până acum ce fel de probleme au fost. Cert este că în 2012 lui Morar i s-a prelungit mandatul la DNA, iar Codruța Kövesi a fost trimisă la Bruxelles pentru un post diplomatic. Apoi, în 2013, o negociere între președintele de atunci Traian Băsescu și premierul Victor Ponta, criticată pe vremea aceea fiindcă încălca normele existente ale selecției meritocratice, au adus-o la vârful DNA pe Codruța Kövesi, care cel puțin până în 2016 a avut rezultate spectaculoase. Anchete care au dus inclusiv în interiorul familiei fostului președinte Băsescu și în cercul său de apropiați, plus altele care, după principiul bulgărelui de zăpadă, a adunat clienții ai partidelor și care s-au prelungit până la vârful marilor formațiuni parlamentare. După 2016 însă, când Curtea Constituțională a interzis implicarea Serviciului Român de Informații în interceptările necesare DNA, procurorii anticorupție n-au mai avut succesele de dinainte. Eliminarea procurarei șefe anticorupție din fruntea DNA a devenit de o importanță vitală pentru coaliția aflată la putere după ce procurorii anticorupție au început să lucreze la un dosar în care unul dintre principalii protagoniști este Liviu Dragnea, liderul social-democraților. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și tot la București s-a încheiat cel mai mare festival de teatru al anului, Festivalul Național de Teatru. O trecere în revistă selectivă, desigur, a unei întregi stagiuni. Cum se organizează un asemenea festival monstru? Cum se obține finanțare? Cum pot fi evitate șicanele politice? Sorin Șerb a stat de vorbă cu Marina Constantinescu, directoarea festivalului, dar și critic de teatru.
Când ești selecționer, umbli în țară și în lume, mereu sunt întrebate care v-au fost criteriile. Sunt unele de valoare, în primul rând. În al doilea rând, sunt și alte strategii. Vezi mai multe puneri în scenă ale aceluiași regizor, în locuri foarte diferite, cu trupe diferite, texte diferite.
Cam câte spectacole ați văzut?
186.
Din ele a trebuit să alegeți cele 91?
Nu, 53, dar s-a ajuns la cifra de 93 de reprezentații pentru că s-au jucat de două ori multe dintre ele, tocmai ca să satisfacem cât mai mulți spectatori. Deci, de pildă, un spectacol care poate în mod normal nu l-ai invita, dar te gândești ce efort a făcut directorul respectiv să aducă un anumit regizor, ce a însemnat întâlnirea acelui regizor cu trupa, cum pur și simplu trupa s-a reclădit, s-a reconstruit după absențe, vorbesc absențe din festival și din circuitul teatral, și atunci tu ce semnal dai? Că nu, lucrul ăla nu contează? Trebuie să sprijini anumite direcții, anumite eforturi și atunci iei spectacolul pe care poate în mod normal să zicem, poate nu l-ai, n-ar avea cea mai bună critică din punctul meu de vedere.
S-a spus că iarăși centrat un festival pe București, de ce nu se întâmplă, să zicem așa, un fel de franciză a festivalului în același timp cu cel din București și în celelalte orașe importante din țară? De pildă, Enescu, festivalul Enescu tinde să aibă și în țară reprezentații sunt cumva anexate festivalului.
Păi da, pentru că sunt reprezentații unice, doar dacă vrei să mergi la ei acasă. Eu cred că nu e atât de complicat în România să ajungi la Cluj să vezi un spectacol sau la Sibiu sau la Timișoara, mai ales că acum sunt companii aeriene low cost, cu bilete de nimic, oricum mai ieftine decât un tren, și s-au făcut legături, de exemplu poți să zbori de la Timișoara la Iași. Singurul festival care poate da o imagine a întregului fenomen este cel de la București. Este singurul festival care se ocupă sistematic și programatic de ce înseamnă un fenomen teatral într-un interval de timp, respectiv o stagiune.
Cu autoritățile, cum s-a comunicat?
N-am numărat, n-am avut răbdare cam cu câți miniștri ai culturii am lucrat eu. Cred că atunci când se lasă orgoliile la o parte și ne întâlnim față în față și vorbim, lucrurile intră într-un făgaș normal. Din păcate, uneori, întâlnirile astea se întâmplă foarte târziu. Nu prea târziu, dar foarte târziu, foarte în preajma punerii biletelor în vânzare. Adică este inuman să trăiești ce am trăit. Sigur că faci și lucruri diverse pe gustul tuturor, dar un festival cum e Enescu, cum e Sonoro, cum e Festivalul Național de Teatru, astea sunt niște piloni. Sunt niște piloni foarte solizi pentru orașul București, nu numai la nivelul țării. Și în 27 de ani de când există acest festival s-au traversat momente dramatice.
Și de data asta s-a întâmplat?
Putea să fie dramatic și de data asta, dar...
Până la urmă
nu.
A fost Marina Constantinescu, directoarea Festivalului Național de Teatru de la București, iar interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și astăzi Marina Ciobanu cu Ziarul de Gardă.
În ediția din 2 noiembrie a Ziarului de Gardă, aflați mărturii din dosarul parcărilor cu plată în capitală. Tot mâine citiți despre indemnizațiile lunare pe care le încasează ambasadorii Republicii Moldova și de ce cea mai mare sumă este plătită ambasadorului din Elveția. În același număr, aflați de ce la 3 ani distanță cea mai mare fraudă din sistemul bancar a Republicii Moldova rămâne nesoluționată. Mâine citiți despre moldovenii care nu migrează în Federația Rusă, cunoașteți oamenii din Rudii care trăiesc din mere și aflați de ce 5 școli de tip internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților și-au închis ușile. Tot mâine citiți un interviu cu Alexandru Lupușor, lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova, care susține că politicianul este croit după chipul și asemănarea societății.
Cu ziarul de gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7.